en queridos devotos de San Benito, Abad, San Benito de Nursia, de Monte Cassino, San Benito, patrono de Europa. Ciertamente, ten este honor de ser patrón de Europa, porque él, los benedictinos, dieron lugar a esas raíces profundas cristianas que tiene Europa. Sabedes que el Papa San Pablo II, cuando estuvo en Santiago de Compostela, en el año 82, dijo eso: Europa, sé ti misma, avivas raíces cristianas que hay en ti. Esto debe ser moito, en moito grado, a San Benito e aos benedictinos. Si miramos un mapa de nosa diocese de hai uns anos ou uns séculos, diríamos que toda ela está sedentada de mosteiros, de prioratos e parroquias benedictinas. De modo que os benedictinos evangelizaron, certamente, o noso lugar, creando parroquias, servindo-os aos feligreses desde esos mosteiros ou prioratos que eles fundaron. Concretamente, a de Carvalhos e Lesbos, que foi unha parroquia atendida desde Soandres. E aquí mesmo, preto de nós, ao norte, temos un mosteiro da Graña. De modo que aí, en Cospindo, aí houve un mosteiro benedictino dependente de Sobrado, que exercía influencia en todo ese norte de Bergantiños. E se repasamos outros términos, territorios da nosa diocese, veríamos o mesmo. Que ensinou San Benito para que a súa doutrina chegase a toda Europa e hasta este cistel onde estamos nós? A súa doutrina é ben fácil sintetizarla. Vedes vos que a imaxe de San Benito ten certamente o signo da autoridade, como é o báculo, a mitra, e tamén ten na man esquerda un libro aberto, onde están as normas que se chama a regla dos monxes que San Benito fundou. Si es Santiago de Compostela, vedes vos que ali en San Martín, nun altar que hai á dereita, arriba, vese a San Benito que está ensinando a dous monxes, discípulos seus, as normas que él creou para santificar os benedictinos e a todos nós. Son San Mauro e San Plácido. Por lo tanto, podemos decir que él prevía xa que a súa orden religiosa fose continuada por estes e por outros moitos hasta chegar aos nosos días. E se recorredes a diocese, Santiago de Compostela, Pontevedra, Oseira, Toxos Outos, todo eso foi benedictino. No día de hoxe, en Lérez, sabedes vos que hai unha romería moi famosa, San Benito do Ollo Redondo. Cantan, e díralo, miarán, xe non morro. E certamente, hoxe mesmo a televisión, pois mostraba a devotos que iban ali a ese San Benito, a Lérez, onde houve un gran mosteiro benedictino, que agora está atendido por a diocese, como tantas parroquias que eles fundaron e que últimamente pois, están atendidas por os sacerdotes diocesanos con consentimento do arzobispo de Santiago. Ora en labor, reza e traballa. Foi o que fixeron os benedictinos cando os bárbaros do norte, sabedolo pola escola, viñeron do norte cara baixo, cara a Europa, onde había mellor clima, onde había colleitas mellores, onde estaba instalado o Imperio Romano, e había vías romanas, eles viñeron cara a boca, eles fixeron todo. Por iso chamamos os bárbaros do norte, pois para apaciguarlos, para asentarlos, para amansarlos, para civilizarlos, para cristianizarlos, aí estivo a orden benedictina. E o que foron os suevos, outro lado do río, os hunos en Italia, os francos en Francia, godos e visitados en España, todos estes foron, digamos que, cristianizados pola orden benedictina. Por eso merece, claro que sí, San Benito, o título de Europa. E cando San Benito di rezar, di oración nas súas múltiples formas, a oración mental, a oración vocal, a oración litúrxica, a oración cantada. Os benedictinos son modelo de oración litúrxica, o canto delicioso gregoriano, salvaron-no eles para todos nós. Cando eles din fala, traballar, pois din que non solamente cultivar os campos, como fixeron, ensinaron a facelo os rondores e os bárbaros do norte, senón ademais recollera cultura antigua, escribila, porque se perdía toda. Si no fuera que él escribieron, ¿qué decía Demóstenes? ¿Qué decía Cicerón? Todo eso salvaron noveles. Por tanto, los costeles benedicinos no solamente había una cocina grande para poder de comer a los peregrinos, los que llegaban a vivir a pedir limosna, a Gallofa, que llegaron a la hora de santar, sino que además había pues, lugar donde estaban escribiendo de corte, escribiendo documentos, que después cambiaban a otros mosteiros para comerse aquí y allá, pues todo eso que hoy sí hacemos con una imprenta, pero de que no había tal imprenta, todo a mano, hacían los benedictinos. Por eso, a nuestra cultura debe lle moito a estes mois benedictinos. Si decimos rece e traballa, non estamos falando de dúas cousas contrapostas, non. Cando rezamos, miramos a trascendencia. Cando traballamos, estamos fomentando as boas obras, son a garantía de que teñamos unha trascendencia feliz. De modo que facendo aquí o ben, sementando ben a práctica da caridade, da misericordia, é facer un mundo máis xusto, pero eso rentúa, por decirlo así, na vida futura, e dá gloria a Dios. Pois que o santo nos dé a todos este ánimo para rezar, orar do corazón e traballar por un mundo máis xusto, máis fraterno, máis misericordioso, como nos pide o Papa a todos nós.